Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
23. avgust je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Sloveniji imamo zgodovinski dolg do žrtev komunizma, ob tem opozarjajo v NSI.
Policija po vrsti incidentov, v katere so bili vpleteni pripadniki Romov, okrepila prisotnost v Ribnici, Kočevju, Škocjanu in Šentjerneju.
Z braslovškim županom Tomažem Žoharjem leto dni po ujmi, ki je prizadela velik del Slovenije. Obnova poteka prepočasi, kar posebej občutijo tisti, ki so ostali brez domov.
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri jasno in spet bolj vroče. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Evropa 23. avgusta zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Sloveniji se glavnina dogodkov vrsti v tem popoldnevu. V nekdanjem taborišču Kidričevo ali Šterntal na Štajerskem so ob 17:30 začeli slovesnost ob odkritju in blagoslovu plošče, posvečene žrtvam medvojnega in povojnega nasilja. Delegacija Študijskega centra za narodno spravo, Vojaškega vikarijata Slovenske vojske in Nadškofije Ljubljana pravkar polaga cvetje pred različnimi obeležji v glavnem mestu. Ob 18:30 bosta v stolnici svetega Nikolaja sledili sveta maša in po njej še akademija. Točno opoldne pa je delegacija NSI položila venec pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu. V stranki ob tem opozarjajo, da imamo pri nas zgodovinski dolg do žrtev komunizma.
Številne žrtve komunizma še vedno niso dočakale svoje pravice do dostojnega pokopa. Z današnjim polaganjem venca želimo opozoriti tudi na vse žrtve, ki so bile skopane v Breznu pod Macesnovo gorico. 3450 žrtev še vedno ni dočakal svoje pravice do dostojnega pokopa. Mislim, da je Slovenija tako civilizirana država, da si v tem času to vsekakor zaslužijo, da ni več kaj čakati, da je prišel čas, da mora tudi v Sloveniji dozoreti spoznanje, da se o mrtvih ne bomo prerekali, da se ne bomo politično spopadali, ampak da bomo prišli do neke točke, da ne glede na to, na kateri strani je posameznik bil, ima pravico do osnovne civilizacijske norme, to pa je, da se ga dostojno pokoplja.
Tako predsednik NSI Matej Tonin, ki upa, da bo vodstvo mestne občine Ljubljana z županom Zoranom Jankovičem na čelu prenehalo z nesmiselnim politikanstvom pri tem vprašanju.
Želimo si, da se ne bo razplamtel hud političen boj, kje bodo te žrtve, ki so bile zdaj pod Macesnovo gorico izkopane, pokopane. Želimo si, da so pokopane na način, da bo vsem prihodnim generacijam v opomin, kaj se lahko zgodi, če brat ali sestra dvigne roko drug proti drugemu in pa hkrati, da jih bomo nazaj sprejeli v naše okrilje, v naše osrče, da so tudi del našega naroda, ki so v enem delu zgodovine tragično končali.
V nedeljo popoldne bo sveta maša za vse žrtve prve in druge svetovne vojne v Rovtah. Zbrani se bodo spomnili tudi povojnih žrtev iz tamkajšnje župnije. Policija po nizu incidentov na območjih na jugovzhodu države, kjer živijo Romi, miri. Trdi, da so razmere v občinah Ribnica, Kočevje, Škocjan in Šentjernej kljub povečanju števila kaznivih dejanj pod nadzorom. Tam je z Julijem okrepila prisotnost, je pojasnil generalni direktor Senad Jusić.
V varnostno obremenjena območja smo napotili dodatne policiste, izvajamo postrojene nadzore oziroma krepimo prisotnost policistov z različnimi oblikami dela. Civilne patrulje, patrulje konjenikov, prisotnost policistov vodnikov službenih psov, prisotnost policistov posebne policijske enote in prisotnost tudi drugih specialističnih služb. Pri tem policijske uprave sodelujejo med seboj, razporejamo pa tudi kader pomožne policije. S takšnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje in na kritična območja vselej napotili zadostno število policistov, tako v smislu preprečevanja, zaznavanja in ukrepanja zoper vse kršitelje. Povečana prisotnost policistov pomeni tudi povečanje zaznave odklonskih ravnanj.
Po Jusičevih besedah je zelo pomembna vez z lokalnimi prebivalci in romsko skupnostjo.
Ob tem znova pozivamo vse prebivalce, da kršitve prijavijo, pri čemer so za obravnavo kaznivih dejanj in prekrškov potrebni konkretni podatki. Prijave policiji omogočajo obravnavo in ustrezno sankcioniranje storilcev, hkrati pa tudi izdelavo ocene stanja varnostnih razmer na posameznem območju, kar predstavlja podlago za načrtovanje nadaljnjih ukrepov policije. Policija se vedno odzove na vse prijave različnih kaznivih ravnanj in jih tudi dosledno obravnava in prav tako obravnava vsa kazniva dejanja in prekrške, ki jih pri svojem delu zazna. Kršitve, katerih obravnava ni v pristojnosti policije, pa vedno odstopamo pristojnim organom. V obravnavanih primerih zoper kršitelje in storilce pa izvedemo vse zakonsko določene ukrepe.
Neeksplodirano bombo, ki so jo včeraj našli delavci v skladišču na območju novogoriške železniške postaje, bodo onesposobili v nedeljo ob 10. uri. Tamkajšnje prebivalstvo bodo predtem evakuirali. Zaradi obmejne lokacije bo evakuacija prebivalstva potekala tako na slovenski kot italijanski strani. Popolna evakuacija bo veljala za osebe na slovenski strani meje do 400 metrov od mesta najdbe bombe. Od 8. ure bo na območju evakuacije veljala prepoved vstopa, tamkajšnje prebivalstvo pa se bo lahko umaknilo do 9. ure. Začetek onesposobitve bombe bo naznanila zvočna sirena za nevarnost, delo pa bodo izvedli člani državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Konec tega tedna in začetek prihodnjega je pričakovati povečan promet proti Avstriji, predvsem zaradi konca počitnic v nekaterih državah in bližajočega šolskega leta. Najbolj obremenjene bodo Primorska avtocesta, Ljubljanski, Zahodna in Južna obvoznica, Gorenjska avtocesta pred Karavankami ter Štajerska pred Šentiljem. Zaradi asfaltiranja bosta na Štajerski avtocesti od jutri zvečer do ponedeljka zjutraj zaprta uvoza Trojane v smeri proti Ljubljani in Mariboru.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na pogovorih v egiptovskem Kairu o prekinitvi ognja na območju Gaze je bilo po ocenah ZDA dosežen napredek. To je sporočil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Hamas je pozval naj sprejme predlog, ki je bil oblikovan prejšnji teden v katarski Dohi. Poudaril je, da bi dogovor prebivalcem Gaze zagotovil obdobje miru in okrepil dobavo človekoljubne pomoči. Dodal je še, da ZDA verjamejo, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu predlog sprejel. V letalskem oporišču Zveze NATO v nemški zvezni deželi Severno Porenje, Vestfalija, so zvišali stopnjo ogroženosti. Pristojni podrobnosti niso navedli. Znano je le to, da so morali vsi zaposleni, ki niso potrebni za normalno delovanje oporišča, domov. Operacija v bazi potekajo nemoteno.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Dobro leto dni po ujmi, ki je prizadela velik del Slovenije, smo preverili, kako je s protipoplavno varnostjo v občini Braslovče. Kdaj lahko tamkajšnji upravičenci pričakujejo nadomestne gradnje in zakaj majhna skupina ljudi zavira postopke gradnje? Župana Tomaža Žoharja je pred mikrofon povabil Jon Kanjir.
Župan Braslovč Tomaž Žohar, na katerih področjih ste s sanacijo in pomočjo oziroma sodelovanjem države zadovoljni?
Jaz bom tako rekel, prvi odziv celotne vlade in pa odgovornih služb je bil dober in od takrat naprej konstantno sodelujemo. Zagotovo se pa zaradi birokratskih ovir in zakonodaje, ki ni, bom rekel, ravno ugodna, tudi pred poplavo bila, za pomoč in pa za nadomestitveno gradnjo, mora bitno kot tako, zadeve izredno počasi odvijajo. Vsekakor prepočasi za mnogo ljudi, ki še danes ne bivajo v svojih domovih, ki nimajo rešitev, ki živijo v žalosti, v obupu, mnogi tudi v jezi in zelo trpi njihovo duševno in pa telesno zdravje.
Torej, želite si predvsem hitrejšega odziva oziroma reševanja stanja strani države?
Jaz bom tako rekel, predvsem si želim, da bi bilo več posluha s strani prakse, terena, da bi nas nekaterih sistemskih zadevah, ki se tiče celotne države, bolj upoštevali, da bi se v bistvu bolj vključevalo v samo zakonodajo, da politika kot taka nima prostora tukaj za, bom rekel, neka politična vprašanja ali pa mora biti všečna vprašanja, ampak da se res da v prvo mero korist ljudi, in pa bom rekel dobrobit ljudi in čim prejša pomoč, tudi če je to nadomestitvena gradnja.
Preseliti se morajo vsi prebivalci na celotnem desnem in levem bregu Letuške gmajne. Koliko je teh oseb?
Preseliti moramo 165 objektov, se pravi 165 družin, nekako je predmet tega, da moramo najti ustrezno rešitev za njih. Mi imamo to, nekako planiramo v centru Braslovč oziroma Rakovl, neposrednji bližini šole, vrtca, kmalo tudi zdravstvenega doma, tako da, kar se tega tiče, je lokacija zelo dobra, nadomestitvena. Jasno, mora biti pa, oziroma je varna, z vidika poplav in pa mora biti neplazovitosti oziroma erozije.
Kdaj lahko ti prebivalci pričakujejo nadomestna zemljišča oziroma gradnje?
Mi imamo v planu, da ko je bil ravno zaključen razgrnitev sklepa o predvideni preselitvi. To pomeni, da je v bistvu to en zakonski pogoj. V planu imamo nekje meseca marca naslednje leto sprejeti podrobni prostorski načrt, takoj začeti z izgradnjo komunalne infrastrukture, ki se že projektira. Potem pa predvidevamo, da bo nekje mesecu septembru, oktobru precele primerne za gradnjo. Zdaj, mnogo izmed teh se bo odločil za nadomestitveno lokacijo kot parcelo, komunalno opremljeno in pa potem odškodnino, to pomeni, da bo sami gradili. Določeni se bo odločili za nadomestitveno gradnjo s strani države, ampak ocenjujemo, da teh ne bo več kot 15-20%. Vsi ostali bojo, bom rekel, sami gradili, določeni so že zaarali neko nepremičnino na trgu v bližini, kolikor so se prodajali, določeni bojo šli v morebiti stanovanje, sploh starejši, ali pa imamo tudi primer, ko se bo odločil zagotovo za dom upokojencev.
Torej vse te objekte boste selili na lokacijo v Rakovlje. Slišati pa je bilo tudi, da se za nadomestne gradnje tam zanimajo tudi prebivalci drugih poplavljenih območij. Koliko je tam prostora in je prostor tudi za prebivalce iz drugih območij?
Mi bomo tam naredili prostora za 100%. Na določenih parcelih bojo tudi večstanovanski objekti, tako da bomo v bistvu zadovoljili vse želje posameznikov. Predvidevamo, da bo prostora za tudi koga drugega, ki bo praktično moral se tudi zaradi ogroženosti preseliti. Je pa dejstvo, da primarno delamo za, bom rekel, naše občane. Ne? Potrebno pa tukaj tudi izpostaviti, ker je nekaj bojazni, da bi te parcele se prodajale potem na trgu. To ne bo možno in je izključno samo za prebivalce iz ogroženih območij. Ne bomo pa zagotovo ne, bom rekel, zapirali vrat naše občine, da je vkolikor nekdo nima, bom rekel, primerne lokacije, zagotovo pri nam so odprta vrata, tudi narava in pa naravna nesreča ne izbira mej in nima mej, tudi mi si moramo med sabo pomagati.
Manjša skupina ljudi pa se kljub temu ne želi preseliti. Obstaja verjetnost, da bodo ti ljudje še upočasnili postopke selitve?
Zagotovo bojo nekako podaljšali ta proces, imajo vse pravne možnosti, prav je, da v bistvu jih izkorišča. Moram pa tukaj izpostaviti dejstvo, da je tu vodi predvsem preračunljivost, kalkulacija po večjih zaslužkih in da je primarn namen reševanja življenj in premoženja tukaj na drugem teru, ker dejstvo je, da stroka je jasno povedala njihovo ogroženost vseh prebivalcev tam. Iz tega vidika, bom rekel, sem vesel, da je tudi politika, smo imeli toliko poguma in pa modrosti, da smo sledili mnenju stroke. Iz tega vidika je pomembno, da to nadaljujemo. Zdaj, kar se pa podaljšanih procesov in postopkov tiče zaradi teh, ki nasprotujejo, zagotovo bo to pomenilo podaljšanje postopka. Vkolikor bi, bom rekel, prebivalci tistih 90-95%, ki pa nekako hvaležnostjo sprejema te odločitve, da jih bomo lahko preselili na varno okolje in da bojo lahko v miru spali v prihodnje. Jih je pa zdaj seveda tudi strah, da bi se politična volja zaradi, mora biti tudi javnomnenjskega mnenja, spremenila in da bi v bistvu tudi se kakorkoli drugače odvijala, bom rekel, v prihodnje zadeva. Moram pa še to podariti, da je zelo jasno, da ne glede na to, koliko jih je za in proti, je naša odgovornost, če je življenje ogroženo, da jim zagotovimo varno okolje.
Interventni zakon, ki je bil sprejet že lansko leto, je pravzaprav izključil številna gospodinstva, veliko med njimi je bilo denimo mladih družin, ki so bili ravno pred zaključkom gradnje hiše, zato še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. Mislite oziroma pričakujete, da je realno, da pride dopolnilo zakona, ki bo vključilo vse te ljudi, ki so bili do sedaj izključeni?
Ja, zagotovo. Tukaj si mi maksimalno prizadevamo, že v prvi oblikovanju zakona smo nekako dali to pobudo. Zdaj se dopolnjuje ta zakon ravno z nekimi malenkostmi, ali pa bom rekel pomembnimi malenkostmi, ki tak primer rešuje. Jaz verjamem, da bo to tudi sprejeto v ustrezno državnem zboru, ta dopolnitev zakona. Poleg te dopolnitve je nujno urediti tudi ustrezno predkupno pravico na kmetijskih zemljiščih, ki danes niso urejene za nadomestitveno gradnjo. Tako da iz tega vidika jaz pričakujem, da bomo dejansko z tudi določenimi specifikami lastnikov zemljiščno ogroženih območij novo dopolnitvijo zakona to lahko imeli ustrezno zakonsko podlago in uredili in rešili in jih nekako enakovredno in enakopravno obravnavali.
Župan Brasloč, koliko je bilo škode v vaši občini in koliko bi stala preselitev?
V naši občini je bilo samo na stanovanjskih objektih škode 22 milijonov, poplavljenih ali pa popolnoma uničenih je bilo preko 270 domov in dejstvo je, da to 65 objektov v Latušu, kot smo že govorili, ni mogoče zaščititi popolnoma z nobenim protipoplavnim ukrepom, zato jih je potrebno preseliti. Ocenjena preselitev je skupaj z rušitvijo teh objektov na približno 40 milijonov evrov, vezano na to, da smo imeli samo na objektih fizični lasti 22 milijonov je in da je v bistvu v zadnjih 30 letih poplavilo ta naselje vsej 60-70% objektov štirkrat že, je dejstvo, da je v bistvu to tudi z vidika finančne kalkulacije bistveno bolj upravičljiv strošek. Če pa gledamo še reševanje življenj, je pa to neprecenljivo.
Kaj pa vsi ti objekti, ki bodo ostali prazni, kaj bo z njimi? Naj bi se tam pripravila oziroma uredila poplavna območja?
Ja, drži. Ti objekti se bojo porušili, naredili se bodo zelene površine oziroma travniki, kmetijska namembnost, nekaj se lahko v bistvu tudi naredi kot naravovarstveniki pravijo, ptice in druga, bom rekel, bitja. Kar se tiče pa velikih vod, se bo potem namensko potem razlivala savinja, savinji je potrebno dati prostor, kot ga je imela že včasih. Kot sem že rekel, večkrat naredili smo napako 60, 70, 80 let nazaj, da smo pozidali območja, ki jih ne bi smeli pozidati, zdaj na nas, da to popravimo. Če bomo popravljali, bom rekel, na drugih območjih v Sloveniji, bomo mogli, namreč naravi je potrebno dati prostor in tukaj v Letušu bo temu tako. S tem bomo v bistvu zaščitili tudi naselja dolvodno in bo pa potrebno še na celotnem porečju dati kje drugi prostor, ker samo z enim razlivnim območjem v Letušu ne bomo reševali celotnega porečja reke Savinje, tako da bomo tudi še druge mogli to urediti. To vse sicer planira z državnim prostorskim načrtom, ki ga vodi država. Takih zadrževalnikov oziroma razlivnih območij je predvidenih 6 na celotnem porečju reke Savinje. Tudi na pritokih je to zelo pomembno. V zgornjem toku recimo reka Dreta, ki je recimo močno prizadela Nazarje, in pa potem tule Bolska, Lužnica mora biti v glavnem stroka, mora povedati, kje so tisti prostori, ki moramo dati naravi prostor, zato da zaščitimo, bom rekel, vrednejše premoženje oziroma življenje.
Župan Brasloč, Tomaž Žohar, najlepša hvala.
Iskrena hvala tudi vam.
Pogovor z brasloškim županom Tomažem Žoharjem je posnel Jon Kanjir.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes je spominski dan na vse žrtve totalitarizma v 20. stoletja, fašizma, nacizma in komunizma. Med nje spada tudi minorit pater Placido Corteze, ki je umrl pred 80 leti. Pri tržaški založbi Mladika je pred časom išla dvojezična knjiga o njem. Elina Blankato je za naslov dramatične pripovedi izbrala judovsko besedo ruah, ki pomeni veter, dih, a tudi svetega duha. Predsednik založbe Ivo Jevnikar.
To je bil minoritski pater, duhovnik, ki je deloval v glavnem v Padovi, ampak je na Cresu, ki je daroval svoje življenje za bližnje, predvsem po krivdi, če smemo reči v navednicah, Slovencev. On je med vojno pomagal slovenskim in hrvaškim internirancem v Kezanovi, to je taborišče fašistično v predmestju Padove. Po razpadu Italije pa vsem, ki so se reševali iz taborišč, vojnim ujetnikom, judom, tudi odpornikom, tudi slovenskim, tudi tisti skupini, ki je imela, čeprav niso sami niti vedli, svojega šefa v polkovniku Vauhniku, torej obveščevalna služba in tako dalje. On je umrl med mučenjem na sedežu gestapa v Trstu leta 1944.
Tako predsednik tržaške založbe Mladika Ivo Jevnikar. Nacisti so verjetno telo patra Placida Cortezeja sežgali v rižarni v Trstu. Kot je bilo v zadnjih letih večkrat poudarjeno, je bil zanj v Trstu in Vatikanu izpeljan beatifikacijski postopek, ki pa se bo končal, če bo dokazan čudež, dosežen na njegovo priprošnjo.
Na kolesarski dirki po Španiji se za razliko od včeraj, ko je Avstralec Ben O'Connor prevzel rdečo majico in pridobil več kot 5 minut, ni veliko spremenilo. Favoriti so na 7. etapi v cilj prišli skupaj. Zmago je tokrat slavil Belgijec Wout van Aert. Slovenski as Primož Roglič v skupnem seštevku ostaja drugi, a je pridobil 6 sekund, ker je prvi prikolesaril na edini gorski cilj dneva. Uzbekistan gosti svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Prvi dan je bil uspešen tudi za slovenske predstavnike, saj so si priveslali 2 finalna nastopa. Uspešna sta bila ženski dvojec na 200 metrov in mešani dvojec na 500 metrov.
Po noči in zjutraj bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno in vroče, zvečer lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem burja. V ponedeljek bo dokaj sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni polovici Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti države bo nekoliko hladneje. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, dopoldne bo v notranjosti Slovenije nekaj nizke oblačnosti. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Ljubljana 32, Murska Sobota, Nova Gorica, Lendava 31, Celje, Novo mesto, Kranj, Metlika, Ptuj 30, Vrhnika, Litija 29, Koper, Maribor, Slovengradec, Velenje 28, Ilirska Bistrica 27, Idrija, Babno polje 26, Jezersko 25 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto v smeri proti Ljubljani. Prav tako je zaradi nesreče na vipavski hitri cesti zaprt prehitevalni pas med pokritim vkopom Rebrnice in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu. Zastoji z ljubljanske zahodne obvoznice od Koses ter z južne obvoznice od Barja na primorsko avtocesto v smeri proti Brezovici zamuda 15 do 20 minut. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Senožeče in Brezovica v smeri proti Ljubljani zamuda 25 do 30 minut. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 5 km, na izvozu Jesenice vzhod je dovoljen samo lokalni promet, za na Jesenice in v Kranjsko goro priporočamo izvoz Lesce. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji do 3 km dolg zastoj, pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru zamuda 5 minut in še zastoj na cestah Vič-Brezovica in Logatec-Vrhnika. Na pomurski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Pernica in pokritim okopom Močna v smeri proti Lendavi. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.